Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Večerašnja emisija posvećena je kompoziciji Miserere Gaetana Donizetija, italijanskog kompozitora koji se tako priključio nizu autora poput Baha, Vivaldija, Pergolezija ili Allegrija, koji su bili inspirisani 50. psalmom, čiji početni stihovi Miserere mei Deus ili Smiluj se na mene gospode određuju i naziv dela. Gaetano Donizetti, slavni italijanski operski autor koji je živao od 1797. do 1848. godine, vratio se 1817. po završetku studija u Bolonji u rodni Bergamo, gdje je pisao dela različitih muzičkih žanrova. Opere koje je tada komponovao uglavnom nisu ni izvedene, a one koje jesu nisu mu donele neki veći uspeh, sve do 1830. godine kada je izvedena Ana Bolen. Kako istoričari beleže, u Bergamu je u to vrijeme bila velika potražnja za duhovnom muzikom, te ne čudi da se Donizetti okrenuo pisanju kompozicije inspirisanih crkvenim tekstovima i što u njegovoj zaostavštini postoji čak stotinak duhovnih dela. Interesantno je da on, kao ni Rossini ili Bellini, nije pravio gotovo nikakve razlike u stilu između opera i crkvenih ili dela koja nisu namenjena sceni. Bogata melodijska invencija i raspevanost, to su odlike njegovog celokupnog opusa. Miserere, okarakterisan kao kompozicija u stilu napolitanske opere, potvrđuje recimo da je Donizetti rano došao do muzičkog idioma koji je karakterističan za njegove kasnije kompozicije. Formalno gledano, Miserere ima oblik oratorijuma iz 18. i 19. veka. Smenjivanje horskih stavova i arija je tipičan oratorijumski produkt. Svi stavovi, osim Asperges me, koji se sastoji iz jedne strofe, oblikovani su iz kontrastnih delova. Donizetti je podelio tekst psalma tako da emotivni i kontrasti u atmosferi odgovaraju pomenutim strukturalnim delovima. U stavu Liberame ova je dvodelna forma pak proširena na trodelnu i čine recitativ, ariozo i aria. Završni stav je hor u obliku fuge, što je također čest slučaj i u oratorijumima. Miserere se inače u crkvenoj praksi izvodi uoči tri posljednja dana velike svete nedelje, a često i kao stav u rekvijemu, ali ga je Donizetti zamislio kao koncertno delo za soliste, hor i orkestar. Snimak koji ćete večera slušati ostvarili su Julija Pasci sopran i Žoltan Benda bariton uz hor i orkestar Slovačke filharmonije kojima je dirigovao Jožef Maklari. Reč je o prvom snimku Donizettijeve kompozicije objavljenom 1980. godine na kompakt disku kuće Hungaroton.
Thank you. Thank you. Thank you. Oh,
Poštovani slušalci, večerašnje izdanje emisije Visine bilo je posvećeno kompoziciji Miserere Gaetana Donizetija. Slušali ste snimak koji su ostvarili sopran Julija Pasci i bariton Žoltan Benda uz hor i orkestar Slovačke filharmonije kojima je dirigovao Jožef Maklari. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.